ในโอกาสต่อไปเราตั้งใจฟังธรรมะในขณะที่เรากำลังฟังธรรมะนั้นให้เราทำใจของเราให้สงบโดยที่เราจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกของเราไปด้วยก็ได้เพื่อให้จิตของเรามีอารมณ์แห่งความสงบหรือว่ามีหลักที่ยึดไว้การฟังธรรมะเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่ต้องคิดว่าเราจะจดเราจะจำคำที่ท่านเทศหรือท่านเทศว่าอย่างไรอันนี้เราไม่ต้องเราทำจิตของเราให้นิ่งๆให้เสียงที่ธรรมะพูดนี่เข้าไปบันทึกไว้ภายในใจของเราเหมือนกับว่าเราเปิดเทปเมื่อมีเสียงเข้าไปเทปก็อัดบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปให้พวกเราตั้งใจทำใจของเราให้สงบการที่พวกเราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาแสวงหาความสงบแสวงหาความสุขของจิตใจเพราะบุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกล้วนแล้วปรารถนาความสุขทุกคนจึงมีความดิ้นรนขวนขวายพยายามแสวงหาความสุขตามความปรารถนาของตนตั้งแต่เล็กเมื่อเป็นเล็กๆเป็นเด็กแล้วก็รู้จักไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการเพราะที่เราจะส่งภาษาได้ส่งภาษายังไม่ได้พูดอ้อยแอก็ตามแล้วก็แสดงออกทางกริยาว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความต้องการของจิตใจจนกระทั่งเมื่อเราโตขึ้นมาก็พยายามแสวงหาพยายามเล่าเรียนหนังสือให้มีความรู้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเมื่อเรามีความรู้ดีเราก็มีการงานดีก็เกิดความสุขเราก็ได้เงินเดือนมากๆก็เกิดความสบายใจแต่แล้วเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจิตใจของเรานั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่อีกจิตใจของเราก็ยังไม่มีความสุขตลอดไปสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นโลกก็ยังมาทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เพราะเรามีลาภแล้วมีความสุขแต่เมื่อลาภนั้นเสื่อมไปใจของเราก็เป็นทุกข์บางครั้งเมื่อเรามียศแล้วยศหมดไปเสื่อมสิ้นไปใจก็เป็นทุกข์เมื่อคนหนึ่งเขาเสริญเราเราก็มีความสุขสบายแต่เมื่อคนหนึ่งเขาดินทาเราเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นโลกธรรมคือมียศมีลาภมีสุขแล้วมีเสริญอันนี้เป็นของไม่แน่นอนบางครั้งก็เกิดความเสื่อมลาภเสื่อมยศมีได้รับความดินทาหรือว่าได้รับความทุกข์โลกก็เป็นอยู่อย่างนี้ก่อนที่เรายังไม่ได้มาเกิดโลกก็เป็นอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็มาได้รับสิ่งเหล่านี้จากโลกหรือว่าเราตายไปแล้วคนรุ่นใหม่มาเกิดก็จะเป็นอย่างนี้อีกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นโลกเก่าแม้ว่าจะเป็นวันปีใหม่จะแปรเปลี่ยนไปนั้นก็เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาแต่แล้ววันคืนก็เป็นวันเก่าๆนั่นเองคือมีการเกิดการดับอยู่ธรรมดามีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกนี่เป็นธรรมดาแต่คนเราก็มาสมมุติกันเพื่อให้รู้จักเพื่อให้เข้าใจในสิ่งซึ่งอยู่รวมกันจะได้เข้าใจในเรื่องของสมมุติแต่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเกิดดับสลับซับซ้อนไปแปรเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลา แต่ทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อมีมาเกิดในโลกแล้วไม่เห็นโลกก็มีความหลงเพราะโลกนี้คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะเป็นสิ่งซึ่งน่าลุ่มหลงที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกอนัตตกาลดุจราชรถผู้ซึ่งไม่มีปัญญานั้นก็ติดอยู่แต่ว่าผู้รู้ทั้งหลายนั้นหาข้องอยู่ไม่ท่านได้ตัดเตือนสาวกของท่านตัดเตือนพุทธบริษัทให้เข้าใจเราเห็นว่าราชรถของพระราชามีความตะการน่าตะการมากน่าดูน่าชมเพราะฉะนั้นคนใดที่มาเห็นราชรถหรือว่าที่ของพระราชาแล้วก็มีความชอบใจมีความพอใจโลกนี้ก็เหมือนกันโลกนี้คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผลธรรมภาทั้งหลายอันน่าพอใจปรารถนาซึ่งส่วนมากแล้วคนซึ่งเกิดขึ้นมาไม่มีปัญญาก็มีความคล่องอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่คล่องแล้วท่านก็ได้ตัดเตือนสาวกให้พยายามประพฤติปฏิบัติตามท่านไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราอาศัยอยู่ในโลกเราก็พยายามทำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นบ้างอย่างพวกเราได้มาสถานที่นี้ก็เรียกว่าดวงปัญญาของเราค่อยๆเกิดขึ้นแล้วปัญญาคือความสว่างไสวเกิดขึ้นภายในใจของเราเพราะว่าเราได้เสียสละความสนุกสนานเสียสละความเพลิดเพลินอันเป็นทางโลกเราได้ตัดกระแสออกไปจากจิตใจของเราแทนที่เราจะคิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คิดไปแสวงหาความสนุกสนานในสถานที่ต่างๆในเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาแต่เราก็กลับไม่ทำเช่นนั้นเรากลับมาแสวงหาความสงบอันเป็นความสุขของจิตใจเป็นความสุขในด้านของธรรมะอันนี้เรียกว่าใจของเราพอมีปัญญาพอเห็นความวุ่นวายในโลกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเราจึงได้มุ่งมั่นมาสร้างสมอบรมบุญบารมีความดีของเราได้เดินทางมาที่สำนักสุภัททบรรพตเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่สงบจิตใจของเราก็พลอยสงบไปด้วยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่คิดไปถึงนั่นถึงนี่ไม่คิดสงสัยออกไปจิตมีความพอใจมีความยินดีในความสงบนั้นอันนี้เรียกว่าใจของเราเริ่มมีปัญญาขึ้นมาแล้วจึงได้ทำทานคือเสียสละความสนุกสนานนั้นออกไปจึงมาสู่สถานที่นี้ได้เมื่อเรามาอยู่เรามาบำเพ็ญภาวนาในสถานที่นี้เรามีความสงบระงับด้วยกายด้วยวาจาจิตใจของเราก็เป็นศีลมีการสำรวมระวังกายวาจาอยู่เสมอเมื่อเราสงบกายสงบวาจาใจของเราก็พลอยสงบไปด้วยปัญญาของเราก็เกิดสว่างไสวขึ้นมาอีกมากขึ้นเราก็ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญฝึกหัดจิตใจซึ่งจิตใจของเรานี้เป็นของฝึกหัดได้ยากเมื่อเรานั่งหลับตาภาวนาไปก็คิดนึกสงสัยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจึงจะได้มาเรียนรู้ว่าจิตใจของเรานี้เป็นอย่างไรทำไมใจนี้จึงไม่สงบเราต้องการความสงบต้องการให้ใจอยู่นิ่งๆทำไมจิตของเราใจของเราไม่อยู่นิ่งเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเราปล่อยจิตปล่อยใจของเรามาหลายสิบปีเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปี40ปี50ปีเนี่ยเราไม่ได้เอาใจของเรามาฝึกหัดเราฝึกหัดแต่ให้ใจของเราคิดเพื่อจะได้ให้เกิดปัญญาเราต้องคิดนั่นคิดนี่คิดสร้างคิดสรรเพื่อให้ใจของเรานี่เกิดปัญญามากขึ้นแต่เรายิ่งฝึกหัดความรู้สึกนึกคิดให้มากขึ้นไปในทางโลกแล้วเราก็ห่างไกลใจของเราก็ห่างไกลจากความสงบไปทุกทีเรายิ่งแสวงหาโลกมากขึ้นเราก็ห่างไกลจากธรรมมากขึ้นเท่านั้น ราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ก็ยิ่งแสวงหาความสุขทางโลกยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณอันนั้นใจของเขาก็ยิ่งห่างจากธรรมะมากขึ้นยิ่งมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเราจึงจะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้มีความวุ่นวายเดือดร้อนสมัยก่อนจะเราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่มีการแย่งกันไม่มีการเบียดเสียดกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินทางมันก็กว้างไปตามป่าตามเขาทางมันก็กว้างเพราะว่าต่างคนต่างเดินไปตามทางไม่ต้องแย่งกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกเจริญขึ้นถนนหนทางก็สะดวกขึ้นไปไหนมาไหนก็รวดเร็วขึ้นมนุษย์ก็แย่งกันจะไปไหนทีก็ต้องแย่งกันในการเดินทางถนนก็ใช้ร่วมกันมันก็คับแคบเพราะว่าต้องอาศัยยานพาหนะไปเรียกว่าโลกเจริญขึ้นแต่ว่าก็ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันมากขึ้นห่างไกลจากความสบายมากขึ้นแต่ก็สะดวกอยู่แต่ว่ามันก็ห่างไกลจากความสบายของจิตใจเพราะฉะนั้นในสถานที่ใดซึ่งมีความเจริญสถานที่นั้นก็มีความเสื่อมอย่างว่าที่กรุงเทพนี่มีความเจริญมากแต่ไปไหนมาไหนก็มีความลำบากเพราะว่าคนมันก็มากเหมือนกันที่นั่นเพราะใครๆก็อยากจะไปอยู่ในสถานที่เจริญนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าโลกนี้เจริญขึ้นก็เท่ากับว่าโลกนี้กำลังเสื่อมคำว่าโลโกคือโลกเจริญก็คือความมืดเจริญเมื่อความมืดเจริญความเสื่อมก็เกิดขึ้นมาอย่างใจของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใจของเราเจริญไปในทางโลกคือว่าใจของเราเสื่อมแสงสว่างของใจก็น้อยลงจิตใจของเราห่างจากธรรมะมากขึ้นทุกวันนี้มีเรียกว่าจะแสวงหาความสนุกสนานจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสนั้นได้มากขึ้นแสงสีต่างๆมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ปิดล้อมจิตใจของเราให้ลุ่มหลงหรือว่าให้มัวเมามากขึ้นโอกาสที่เราจะไปเข้าวัดฟังธรรมบำเพ็ญภาวนานั้นก็ยากเราจะเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนนั้นเมื่อมีอายุพอสมควรหรือว่าถึงการถึงเวลาเข้าพรรษาก็จะมุ่งหน้าไปที่วัดไปทำบุญทำทานไปแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจเพราะว่าเขามีโอกาสมีเวลาอย่างเมืองไทยเมื่อก่อนก็มีวันหยุดก็ตรงกับวันพระแต่ทุกวันก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นให้มันทันสมัยหยุดตรงกับเสาร์อาทิตย์ขึ้นมานี่เรียกว่าห่างไกลจากความเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นซึ่งว่าเป็นผู้ซึ่งพอที่จะเห็นโทษเห็นภัยในการซึ่งจิตใจของเราวุ่นวายเดือดร้อนเห็นโทษเห็นความวุ่นวายของใจซึ่งไม่สงบจึงได้มาพยายามบำเพ็ญภาวนาจึงได้มาพยายามทำใจของเรานี้ให้สงบก็เพื่อให้ใจของเรามีกำลังจะต่อสู้กับสภาพแวดล้อมต่อสู้กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสทั้งหลายไม่ให้มากุ้มรุมจิตใจของเราให้ใจของเรามีโอกาสมีอิสระภาพขึ้นมาเมื่อเรามีทานมีศีลมีภาวนาพยายามรวบรวมกำลังใจของเราซึ่งมีความวุ่นวายเดือดร้อนนั้นให้มีความสงบตัดความทะเยอทะยานอยากทั้งหลายให้สั้นเข้าให้น้อยเข้าจิตใจของเราก็จะได้หันกลับมาสู่ธรรมะหันกลับมาประพฤติปฏิบัติธรรมะแสวงหาธรรมเพราะว่าการแสวงหาธรรมนี้เป็นการแสวงหาที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกพยายามแสวงหาทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศขนาดไหนก็ตามมีทรัพย์มากมีลาภมากมีสรรเสริญมากมีปัญญามากขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายจะต้องจากโลกนี้ไปทุกคนไม่เว้นเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้ซึ่งว่ามีปัญญาท่านจึงพยายามแสวงหาธรรมะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้กับจิตใจเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีหน้าที่การงานทำมีความรู้แล้วแต่ทำไมใจของเราไม่สงบ ทำไมใจของเราเมื่อคือคนอื่นเขาว่าเราทำไมเราจึงมีความทุกข์อยู่อีกเมื่อคนอื่นเขานินทาเราทำไมใจเราเป็นทุกข์เมื่อเรามีลาภทำไมเมื่อเสื่อมลาภใจเราเป็นทุกข์เสื่อมยศทำไมใจเราเป็นทุกข์เมื่อร่างกายสังขารนี้แปรเปลี่ยนไปทำไมใจเราเป็นทุกข์เพราะว่าใจของเรายังไม่มีปัญญาเพราะว่าเรายังไม่แสวงหาปัญญานั่นเองถ้าเกิดว่าเราพอมีทรัพย์พอสมควรแล้วมีหน้าที่การงานพอสมควรเราควรที่จะมาพิจารณาแสวงหาธรรมภายในใจบ้างแสวงหาปัญญาภายในใจให้ใจของเรามีปัญญาพอที่จะรู้จักสังขารของโลกนี้ตามความเป็นจริงเพราะสังขารของโลกทุกคนที่เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้จักเราก็หลงโลกนี้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้มานิพิจารณาความเป็นไปของชีวิตที่แท้จริงว่าชีวิตของคนเหล่านั้นมีอายุไม่มากเกิดขึ้นมาแล้วอย่างมากที่สุดก็ประมาณ100ปีคนที่จะมีอายุเกิน100ปีนั้นก็หายากแล้วเราจะปรารถนาเราจะต้องการอะไรในโลกนี้ในเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่เมื่อเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอีกจิตวิญญาณนั้นก็จะต้องมาปฏิสนธิมาเกิดขึ้นในโลกนี้อีกแล้วก็มาหลงอีกมาแสวงหาอีกมาดิ้นรนอีกเคยเล่าเรียนแล้วก็จะต้องกลับมาศึกษาเล่าเรียนอีกกลับมาแสวงหาอีกทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแต่ละภพแต่ละชาติที่เราเกิดขึ้นมาก็เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจมีแต่ความทุกข์เพราะว่าความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นใจเราก็เป็นทุกข์หรือว่าสังขารร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปมีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นจิตใจของเราก็เป็นทุกข์การดิ้นรนค้นขวายการแสวงหาปัจจัย4เพื่อที่จะมาให้ร่างกายนี้ทรงอยู่ได้ก็เป็นทุกข์การที่เราทําการงานอยู่ต้องมีการกระทบกระทั่งอารมณ์กับผู้บังคับบัญชาหรือเราเป็นผู้บังคับบัญชาก็จะต้องมีอารมณ์เสียกับลูกน้องอันนี้ก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้มีได้ก็เพราะว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั่นเองแต่แล้วเราก็ยังมีความพอใจมีความยินดีเราก็จะต้องเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนความเสียใจความทุกข์ใจเพราะว่าพัดพากจากของรักของชอบใจก็ตามน้ำตาซึ่งเราร้องไห้นี้มากรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรซะอีกเราจึงจะเห็นได้ว่าเราเกิดขึ้นมานั้นมีความทุกข์มีความไม่สบายใจนั้นมากต่อมากบางครั้งเราจะมีความรู้สึกไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งจิตใจของเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายมีความโกรธมีความพยาบาทเราจะต้องมาฝึกใจมาพิจารณาใจของเราว่าเราโกรธเขาทำไมเราพยาบาทเขาทำไมในเมื่อทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แม้เราเองก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเกลียดเรามาพยาบาทเรามามุ่งร้ายต่อเราเราก็ไม่ควรจะไปโกรธคนอื่นเขาแม้ว่าคนอื่นเขาจะทำอารมณ์ให้น่าโกรธขนาดไหนก็ตามเราจะต้องพยายามพิจารณาเพื่อที่จะให้เกิดการอภัยแก่บุคคลอื่นได้เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อพระเทวทัตได้มุ่งร้ายพระองค์ได้พยายามลอบฆ่าพระองค์ขนาดไหนก็ตามแต่จิตใจของพระองค์ก็ยังมีเมตตาต่อพระเทวทัตไม่ถือโกรธไม่ถือพยาบาทมีจิตใจรักพระเทวทัตเช่นเดียวกับรักพระราหุลซึ่งเป็นบุตรของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นจิตของท่านเป็นพุทธะแล้วเราก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้เกิดพุทธะขึ้นภายในใจของเราเกิดความสว่างขึ้นภายในใจของเราไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครพยายามพิจารณาจิตใจของเราเรื่อยเป็นบุคคลซึ่งว่าไม่ประมาทพยายามตั้งจิตตั้งใจอบรมคุณงามความดี พื่อให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นยังปีใหม่ที่มาถึงนี้ทุกคนก็ตั้งใจแล้วว่าจะสร้างความดีจะสร้างความสุขจะสร้างความสบายให้แก่จิตใจเราก็จะต้องมีสติพยายามรักษาใจของเราอยู่เสมอเมื่อจิตใจของเรามีความทุกข์เพราะเหตุอะไรแล้วต้องพยายามแก้ความทุกข์นั้นออกมาจากใจของเราให้ได้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติซึ่งเราจะทำในปีนี้พยายามนั่งสมาธิภาวนาพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาขึ้นมาเพราะว่าปัญญานี้เป็นสิ่งซึ่งทุกคนปรารถนาแม้ว่าทั้งโลกทุกคนก็อยากปรารถนาว่าต้องการเป็นคนซึ่งมีสติปัญญาดีทางธรรมะนั่นคือเหมือนกันถ้าเรามีปัญญาดีคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นจริงของสังขารซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นความเป็นจริงของสังขารได้เรามีปัญญาความทุกข์ภายในใจของเราจะน้อยลงปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นเราจะต้องแสวงหาเอาเองจะต้องศึกษาจะต้องมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติเอาเองแม้ว่าเราจะมีเงินมากเราก็ซื้อไม่ได้ซื้อปัญญาจากคนอื่นไม่ได้ไม่เหมือนกับทรัพย์สินภายนอกเราสามารถที่จะซื้อเสียสแสวงหาได้ด้วยเงินด้วยปัจจัยของเราแต่ทรัพย์ภายในนี้เราจะต้องสร้างเองจะต้องทำเองทำให้เกิดทำให้มีขึ้นเพื่อให้ใจของเรานี้จะได้สว่างขึ้นมาไม่หลงไปกับโลกไม่หลงไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสนี้มากเกินไปพอจะรู้จักพอจะเห็นความเป็นจริงของสังขารเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนานี้จึงเป็นหนทางซึ่งจะนำใจของเรานี้ทุกคนให้สว่างสวยได้นำใจของเราให้เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาได้เป็นหนทางซึ่งจะทำใจของเรานี้ให้แจ้งให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้ซึ่งวุ่นวายเดือดร้อนมากเกินไปนั้นก็เพราะว่าความทะยานอยากซึ่งไม่รู้จักพออย่างหนึ่งความทะยานอยากก็เกินขอบข่ายของศีลธรรมอย่างหนึ่งก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเมื่ออยู่ในขอบเขตของศีลธรรมแล้วเราก็จะต้องไปนิพพิจารณาให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างว่ากามตัณหาคือความพอใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความไม่พอใจไม่ยินดีความอยากมีอยากเป็นให้ยิ่งขึ้นไปอีกกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเลยเราก็ไม่สามารถซึ่งจะเข้าใจไม่สามารถที่จะเห็นอารมณ์ของจิตใจเราตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะยังใจของเรานี้ให้เข้าใจให้เห็นให้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมโลกภายนอกก็อย่างหนึ่งโลกภายในก็คือสังขารร่างกายของเรานี่เองหรือว่าอารมณ์ภายในจิตใจของเราซึ่งเกิดดับสลับซับซ้อนเป็นธรรมดาบางครั้งมีความรู้สึกโกรธเกลียดมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกชังมีความรู้สึกภายในอารมณ์ใจเราเกิดขึ้นมาหลายอย่างวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เกิดดับถ้าเราเห็นความรู้สึกนึกคิดซึ่งเกิดดับนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าเราเห็นโลกจิตใจของเราก็จะแยกออกจากอารมณ์แยกออกจากความคิดนั้นชั่วคราวเมื่อเราเห็นความคิดของเราบ่อยๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเราไม่ไปจับในความคิดนั้นแยกออกเป็นคนละส่วนกันสามารถแยกออกได้ที่เราเป็นคนละส่วนกันเหมือนน้ำกับน้ำมันซึ่งไม่จับกันเราก็สามารถเห็นโลกได้ตามความเป็นจริงหรือว่าสกลกายของเราถ้าเราแยกแยะออกมาให้เห็นเป็นผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นธาตุเห็นเป็นขันธ์ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นความว่างจิตใจของเราก็จะมีปิติมีความสุขเพราะเราเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของสังขาร คือเราเห็นโลกตามความเป็นจริงนั่นเองจิตใจเราจะมีความสุขขนาดไหนขนาดว่าเราประพฤติปฏิบัติเราพอจะอย่างรู้พอเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงขึ้นมาบ้างใจของเราก็มีความว่างมีความสว่างไสวก็มีความสุขขนาดนั้นถ้าจิตใจของเรายิ่งทำความสงบมีสมาธิธรรมมีปิติอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นส่วนมากเราลองคิดดูสิว่าเราจะมีความสุขขนาดไหนความสุขนี้ไม่ได้อิงอามิสเป็นความสุขซึ่งปราศจากรูปปราศจากเสียงปราศจากกลิ่นปราศจากรสปราศจากปวดทั้งป้าทั้งหลายก็มีความสุขภายในใจของเราได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ซึ่งแสวงหาความสุขภายนอกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะห่างไกลความสุขภายในใจมากเท่านั้นถ้าเราพยายามแสวงหาความสุขภายในใจแล้วก็จะเป็นความสุขที่นิรันดรได้เป็นความสุขซึ่งจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเป็นความร่มเย็นแก่จิตใจการประพฤติปฏิบัติการแสวงหาในด้านธรรมะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้พวกเรานี้อย่าละเลยพยายามตั้งใจฝึกหัดประพฤติปฏิบัติตลอดปี2530จิตใจของเราจะได้สว่างไสวจิตใจของเราจะได้ห่างไกลจากโลกบ้างบางส่วนจะได้มีธรรมะเข้ามาหาธรรมะเข้ามาหาความเป็นพุทธะภายในใจจิตใจของเราก็จะดีงามขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนมีความสว่างไสวมีความปิติมีความสุขยิ่งเราประพฤติปฏิบัติเห็นสัจธรรมความเป็นจริงด้วยแล้วยิ่งจะมีความสุขลึกล้ำมากเพราะฉะนั้นควรที่พวกเรานั้นควรจะแสวงหาธรรมพยายามสร้างทานบารมีพยายามรักษาศีลพยายามภาวนาเราก็จิตใจเราจะก้าวหน้าพรที่ดีที่สุดของพระนั้นก็คือคุณงามความดีของพวกเราที่ทำแล้วนั่นเองจะเป็นพรที่ดีจะเป็นเครื่องชักนำใจของเราให้มีความสงบความสุขที่ดีเกิดความร่มเย็นเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็ปี2530ให้พวกเราสร้างความดีความดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องรักษาใจของญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับเกลือซึ่งว่ารักษาความเค็มเอาไว้รักษาเนื้อไว้ไม่ให้เน่าความดีนั้นก็ย่อมจะรักษาใจของเราทุกๆคนให้มีความสุขความสบายเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้พูดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมนำไปพินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของพวกเราทั้งหลายวันนี้อาตมาก็พูดมาพอสมควรจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้